We continue our studies on the theme of creation in the Old Testament.
Takže my pokračujeme v našem studiu stvoření ve Starém zákoně.
We turn now to Genesis chapter 2.
A my se teď podíváme do druhé kapitoly Genesis.
I'd like us to begin by reading from verse 4.
A budeme číst od čtvrtého verše.
This is the account of the heavens and the earth when they were created. And the Lord God made the earth and the heavens, and no shrub of the field had yet appeared on the earth, and no plant of the field had yet sprung up, for the Lord God had not sent rain on the earth, and there was no man to work the ground, but streams came up from the earth and watered the whole surface of the ground. The Lord God formed the man from the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Now the Lord God had planted a garden in the east in Eden, and there he put the man he had formed. And the Lord God made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good for food. In the middle of the garden were the tree of life, and the tree of the knowledge of good and evil. A river watering the garden flowed from Eden, and from there it was separated into four headwaters. The name of the first is the Pishon. It winds through the entire land of Havilah, where there is gold. The gold of that land is good. Aromatic resin and onyx are also there. The name of the second river is the Gihon. It winds through the entire land of Cush. The name of the third river is the Tigris. It runs along the east side of Asher. And the fourth river is the Euphrates. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. And the Lord God commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die."
Takže verše 4 až 17. Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny. V den, kdy Hospodin Bůh učinil zemi a nebe, nebylo na zemi ještě žádné polní křovisko, ani nescházela žádná polní bylina, neboť Hospodin Bůh nezavlažoval zemi deštěm a nebylo člověka, který by ji obdělával. Jen záplava vystupovala ze země a napájela celý zemský povrch. I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil. Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví, žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu. Uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého. Z Edenu vychází řeka, aby napájala zahradu. Odtud dál se rozděluje ve čtyři hlavní toky. Jméno prvního je Píšon, ten obtéká celou zemi Chavílu, v níž je zlato. A zlato té země je skvělé. Je tam také voná pryskyřice a kámen Karneol. Jméno druhé řeky je Gihon, ta obtéká celou zemi Kůš. A jméno třetí řeky je Chidekel, ta teče východně od Asýrie. Čtvrtá řeka je Eufrat. Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. A Hospodin Bůh člověku přikázal, z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.
From this chapter I want us to consider three main things.
A od této kapitoly chci, aby jsme se věnovali třem hlavním tématům.
The creation of Adam.
Stvoření Adama.
The Garden of Eden.
Zahrada Eden.
And the creation of Eve.
A stvoření Evy.
We're going to begin in this session by looking at the creation of man in verse 7.
A začneme tím, že se podíváme na stvoření muže v 7. verši.
The first thing I want us to notice is the name of the God who creates humanity.
A první věc, kterou bych chtěl udělat, je, že se podíváme, kdo stvořil to jméno Boha, kdo stvořil člověka.
From verse 4 onwards, he is referred to as the Lord God.
A od toho čtvrtého verše dál je nám představen jako Hospodin Bůh.
In Hebrew it's the double name Yahweh Elohim.
A v hebrejštině je toto zdvojené jméno Yahweh Elohim.
We spoke about this yesterday.
A my jsme o tom již hovořili včera.
And this particular divine name occurs only once in the Pentateuch outside of Genesis 2 and 3.
A toto spojení Božího jména se vyskytuje mimo mimo tuto kapitolu ještě jednou Genesis.
In these two chapters of Genesis, this double name is used consistently.
A v těchto dvou kapitolách se to Boží jméno, toto Boží jméno používá konzistentně.
Apart from a few verses, which I'll mention later.
Kromě těch několika veršů, které zmíním později.
The use of this double name seems to be very intentional, therefore.
Takže použití tohoto dvojitého jména se zdá jako velice záměrné.
Elohim is the word for God used throughout Genesis 1.
Jméno Elohim je použito pro Boha v Genesis 1.
The God who created all things is the God who here creates Adam.
Bůh, který stvořil všechny věci, je Bůh, který zde tvoří Adama.
But he is also Yahweh.
Ale on je také Jahve.
Yahweh is, you will remember, Yahweh is the name by which God revealed himself to Moses.
A určitě si vzpomenete, Jahve to je Bůh, který zjevil toto své jméno Mojžíšovi.
It's the name of the God who redeemed Israel.
Je to jméno Boha, který vykoupil Izrael.
It's the name of the covenant God.
Je to jméno smluvního Boha.
And I think that one of the points being made here is this.
A myslím, že jeden z takových bodů poznámek, které z toho vyplývají zde, jsou
that the Redeemer of Israel is none other than the Creator of the universe.
Vykupitel Izraele není nikdo jiný než stvořitel světa.
But there may be even more than that intended here.
Ale může zde být zamýšleno tím dvojitým mnohem více.
We should see a strong connection between Adam and Israel.
Měli bychom vidět to silné propojení mezi Adamem a Izraelem.
Yahweh created Adam.
Yahweh stvořil Adama.
He is the same God who later created Israel.
On je stejný Bůh, který později stvořil Izrael.
And that's one of a number of connections we see between Adam and Israel.
A to je jedno z vícero těch spojitostí, které vidíme mezi Adamem a Izraelem.
We've already suggested some of these parallels from Genesis chapter 1.
A my už jsme dříve zmínili některé ty paralely mezi Genesis 1 a ostatními částmi.
We've suggested from Genesis 1 that Adam is the son of God.
My jsme zmínili z Genesis 1, že Adam je syn Boží.
And in Exodus chapter 4, God calls Israel his firstborn son.
A v Exodus ve čtvrté kapitole Bůh nazývá Izrael svým prvorozeným synem.
We saw from Genesis 1 that Adam has royal status.
A viděli jsme v Genesis 1, že Adam má královské postavení.
He is to rule the earth.
Má vládnout zemi.
In Exodus 19, Israel is described as a kingdom of priests.
A v Exodus 19 je Izrael popsán jako království kněží.
Or perhaps kings and priests.
Nebo možnost, jiná možnost překladu je králů a kněží.
And in this chapter we'll see even more parallels between Adam and Israel.
A v této kapitole uvidíme ještě více paralel mezi Adamem a Izraelem.
The only place where the double name for God is not used in these chapters.
A jedno jediné místo, kde v těchto dvou kapitolách, druhá třetí, není toto dvojité jméno použito, je
is in the first five verses of chapter 3.
Je to v prvních třech verších kapitoly 3.
In the conversation between the serpent and the woman.
A je to při rozhovoru mezi hadem a ženou.
In their conversation they use only the Hebrew word Elohim.
A v té konverzaci oni používají jenom to jméno Elohim.
In other words, they use the general name for God.
Jinými slovy, oni používají ten všeobecný výraz pro Boha.
They don't use God's personal name.
Oni nepoužívají Boží osobní jméno.
The name Yahweh that was unique within Israel.
To jméno Jahve bylo unikátní v Izraeli, výjimečné.
And that's in keeping with the fact that the serpent opposes Yahweh.
A to je přesně to, proč Jahve, proč had je v opozici vůči Jahvemu.
We also see here that Adam is an earthling. He is of the earth.
Také vidíme zde, že Adam je ze země, je to zemák.
We read the Lord God formed the man from the dust of the ground.
Vidíme, že Hospodin Bůh sformoval Adama ze země, z prachu země.
There is a play on two Hebrew words here.
A zde je taková hra, záměna mezi dvěma hebrejskými slovy.
Adam is the Hebrew for man.
Adam, to je hebrejský výraz pro muž nebo člověk.
Adama is the Hebrew for ground.
A Adama, to je hebrejský výraz pro půdu, zemi.
We spoke about this yesterday.
O tomto jsme také hovořili včera.
Adam is taken from the Adama.
Adam byl vzat z Adama.
This play on words emphasizes man's relationship to the ground.
Takže tato taková hra se slovy ukazuje na to, že Adam je ze země.
Man is of the earth. He is an earthling.
On je ze země, on je zemák.
And as we saw yesterday, he will always be closely connected with the earth.
A jak jsme hovořili i včera, on bude vždy spojen velice úzce se zemí.
And the new earth.
A s novou zemí.
We look now at God's creation of Adam.
A my se podíváme teď na stvoření Adama.
And there are two aspects of this work.
A jsou tady dva aspekty tohoto díla.
First of these is formation.
A první je to formování.
The Lord God formed the man.
Hospodin Bůh sformoval, vytvořil člověka.
The Hebrew word that's used here is used often in the Old Testament about the activity of a potter.
To slovo, které je zde použito pro vytvořit, je na jiných místech písma použito pro hrnčíře.
And it may be that that picture lies behind this description.
A je možné, že právě tento obraz leží v pozadí při tomto popisu.
God, the potter, is at work.
Bůh jako hrnčíř je zde v práci, pracuje.
And he takes care in forming man.
A on se stará tím, že tvoří člověka.
We can imagine him using all his artistic ability in forming what he had already planned to create.
A my si můžeme jenom představit veškeré to jeho umění tvořitelské, když on činí to, co již si naplánoval.
Once again, the picture here is of great intimacy between God and man.
A znovu ten obraz před námi zde ukazuje na velikou úzkost vztahu mezi Bohem a člověkem.
We can say that God had this first man in his hands.
Můžeme si uvědomit, vidět, že Bůh měl tohoto prvního člověka ve svých rukách.
And so he has you and me also in his hands.
A on tak má stejně tebe i mě ve svých rukách.
And what he produced here was faultless.
A to, co on zde vytvořil, bylo bezchybné.
One of the finest pieces of pottery ever made on earth.
A bylo to jedno z nejkrásnějších výrobků, které byly kdy na zemi.
One of tremendous value.
Obrovskou cenu to mělo.
The human being, Adam.
A to byla lidská bytost, Adam.
The care that the divine potter took here reminds us of our value to him as well.
Ta péče, kterou zde Bůh projevil vůči Adamovi, nám také ukazuje tu péči a tu hodnotu, kterou on věnuje nám, dává nám.
I think it's also a necessary reminder to us that our bodies are important.
A také nám to připomíná, že i naše těla jsou důležitá.
What we do with our bodies is important to God.
To, co děláme se svými těly, to je důležité pro Boha.
We certainly don't want to damage God's valuable pottery.
My rozhodně nechceme zničit to hodnotné boží hrnčířské dílo.
We don't want to pollute it.
Nechceme to znečistit.
At one level the body is just a jar of clay.
A z jednoho pohledu je tělo jenom taková hroutka hlíny.
At another level it's a valuable, it's a treasure of infinite value.
A z jiného pohledu má nekonečnou hodnotu.
We see also from this verse that the Lord God formed the man from the dust of the ground.
A to, co vidíme v tomto verši dál, je, že Bůh vytvořil, Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu ze země.
It is humbling for us to remember that we are dust.
A to je pro nás pokořující, abychom si uvědomili, že jsme z prachu.
But we are exalted dust.
Ale my jsme vyvýšený prach.
We are dust that has been raised up to walk on the rest of the dust of the earth.
My jsme ten prach, který byl povýšený, aby mohl chodit po ostatním prachu.
We are to subdue the dust.
My máme si podmanit ten zbylý prach.
Some scholars point to a number of other Old Testament passages.
A někteří učenci odkazují na mnohé další pasáže Starého zákona.
Where this kind of language is used to describe people whom God raises up as kings.
A kde ten na těch jiných dalších místech se hovoří o tom, kde Bůh pozvedá lidi a činí z nich krále.
One example of this is in 1 Kings chapter 16.
A jeden příklad takový je v první královské 16. kapitola.
And at verse 2.
Verš 2.
God speaks to the king of Israel.
A Bůh zde hovoří ke králi Izraele.
And he says, I lifted you up from the dust and made you leader of my people Israel.
Ačkoliv jsem tě pozvedl z prachu a učinil jsem tě vévodou nad Izraelem.
So the language in Genesis 2 may indicate.
Takže ten jazyk v Genesis 2 může naznačovat.
It may indicate that man has royal status.
Že člověk má královské postavení.
In the next chapter, chapter 3 and at verse 19.
A v další kapitole, v třetí kapitole, 19. verši,
we learn that as a result of God's judgment on man, this work of creation is put in reverse.
Vidíme, že ten boží soud, který se týká člověka, znamená, že to stvoření, ten řád je zde obrácen.
Dust you are, and to dust you will return.
Jsi prach a v prach se navrátíš.
And this is a principle that we come across often in scripture.
A tohle je princip, s kterým se často setkáváme v písmu.
Where in judgment God reverses his work of creation.
Že soudu Bůh převrací své dílo stvoření.
But even the Old Testament looks forward to a time when that judgment itself will be reversed.
Ale i zde čteme o tom a vyhlížíme, že ten soud, samotný soud bude znovu převrácen.
It looks forward to the morning of the resurrection.
A hledí se dopředu na to ráno vzkříšení.
We can look at Isaiah chapter 26.
Můžeme se podívat do Izajáše 26.
And at verse 19.
Do verše 19.
The prophet says, but your dead will live, their bodies will rise. You who dwell in the dust, wake up and shout for joy. Your dew is like the dew of the morning. The earth will give birth to her dead.
Tvůj mrtvý obživnou má mrtvá těla vstanou. Probuďte se, plesejte, kdo přebýváte v prachu. Vždyť tvá rosa je rosou světel. Porazíš i zemi stínu.
Or again in the book of Daniel.
Nebo můžeme dále číst u Daniela.
In chapter 12.
Ve 12. kapitole.
And we can read at verse 2.
druhý verš.
Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake, some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt.
Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou. Jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze.
We can also look at Ezekiel chapter 37.
Můžeme se také podívat do Ezechiele 37. kapitola.
And read from verse 12.
A přečíst od 12. verše.
Therefore prophesy and say to them, this is what the sovereign Lord says, O my people, I am going to open your graves and bring you up from them. I will bring you back to the land of Israel. Then you, my people, will know that I am the Lord when I open your graves and bring you up from them. I will put my spirit in you, and you will live, and I will settle you in your own land. Then you will know that I, the Lord, have spoken, and I have done it, declares the Lord.
Takže verše 12 až 14. Proto prorokuj a řekni jim, toto praví panovník Hospodin. Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lidé, a přivedu vás do izraelské země. I poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás z hrobů, můj lidé. Vložím do vás svého ducha a oživnete. Dám vám odpočinutí ve vaší zemi. I poznáte, že já, Hospodin, jsem to vyhlásil i vykonal. Je výrok Hospodinův.
Strictly speaking, that passage from Ezekiel speaks about the renewal of Israel after the exile.
A pokud to jenom vezmeme tak velice striktně, tak tato pasáž ze Ezechiele hovoří o obnově Izraele po návratu z vyhnanství.
So it encourages us to believe that God can revive his church today.
A to by nás mělo povzbudit v tom, že Bůh může, má je mocen obživit svoji církev.
Just as he revived Israel after the exile.
Tak jako on obživil Izrael po vyhnanství.
That was like a work of resurrection.
A to bylo něco jako dílo vzkříšení.
We've looked at God forming man. We look now at his animation of man.
A my jsme se dívali na to vytvoření, sformování člověka, nyní se podíváme na jeho obživení.
And he breathed into his nostrils the breath of life and the man became a living being.
Vdechl mu v chřípí dech života, tak se stal člověk živým tvorem.
Man is more than a lump of mud shaped by God.
A člověk je více než jenom kus hlíny nějak vytvarované Bohem.
He has within him the gift of life.
On má v sobě dar života.
A gift given by God himself.
Je to dar, který daroval sám Bůh.
The word that's used here for breathed suggests a powerful blow.
To slovo, které je zde použito pro vdechl, ukazuje na mocné zavanutí.
It is this divine inbreathing that gives life.
Je to to božské vdechnutí, které dává život.
Until God breathes into man, he's a lifeless corpse.
Dokud on Bůh nevdechne svůj život, tak je člověk jenom neživou mrtvolou.
As a result of this divine inbreathing, man becomes a living being.
Takže výsledkem tohoto vdechnutí se člověk stává živou bytostí.
The phrase living being has already turned up in Genesis 1.
A ten výraz živá bytost, živý tvor se objevuje již v Genesis 1.
It is used in Genesis 1 to describe the sea creatures.
A je to použito v Genesis 1, kdy se popisují mořští tvorové.
It's used to describe the land animals.
Popisují se suchozemská zvířata.
Indeed, it's used to describe all animate life.
Popisuje se tím celý živý život.
And here once again, the oneness of man with the animal kingdom is being stressed.
A vidíme, zde je zdůrazněná ta jednota mezi člověkem a tou zvířecí říší.
By blowing into this body made from the earth, God made man come alive.
Tím, že Bůh vdechl život do člověka, který byl vytvořen z prachu země, tak ho oživuje.
It is not the fact that man possesses the breath of life that makes him different from the animals.
Není to tak, že by člověk vlastnil tento dech života a tak se odlišoval od ostatních zvířat.
But notice the intensely personal way in which God breathes into man's nostrils.
Ale všimněte si tu silnou osobní stránku toho, když Bůh vdechuje do člověka život.
That seems to be indicating man's uniqueness.
A to se zdá, že ukazuje na tu lidskou jedinečnost.
I want now to go on to have a look at what this chapter tells us about the Garden of Eden.
A chtěl bych nyní pokračovat v tom, abychom viděli, co nám tato kapitola říká o zahradě Eden.
In verse 8 we read this.
V 8. verši čteme toto.
Now the Lord God had planted a garden in the east in Eden, and there he put the man he had formed.
A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil.
What can we say about this garden?
Co my můžeme říci o této zahradě?
We know from elsewhere in the Old Testament that it is the garden of the Lord.
Z jiných míst písma vidíme, že to je zahrada Hospodinova.
It is the Lord's own garden.
Je to Hospodinova vlastní zahrada.
He is the one who planted it.
On je ten, který ji vysadil.
It looks very much as if we should think of it as a royal garden.
A vypadá to tak, že bychom měli o ní uvažovat jako o královské zahradě.
Most scholars think that the Hebrew word for Eden comes from Persian.
A mnoho učenců se domnívá, že to slovo Eden pochází z Perzie.
In Persian it refers to a royal park.
A v perském jazyce to odkazuje na královský park, zahradu.
And there's another piece of evidence that points in the same direction.
A je tady jsou tady další důkazy, že to odkazuje tímto směrem.
The word that's used here for garden,
to slovo, které je zde použito pro zahradu,
in a number of places in the Old Testament it's used to refer to the king's private garden.
Tak na mnoha místech Starého zákona to odkazuje pro královskou osobní.
That certainly fits with the picture of the divine king that we've already seen from Genesis 1.
A to nám rozhodně velmi dobře pasuje do toho pochopení, že Bůh je božský král.
The Lord is the king who planted the royal garden of Eden.
Takže Bůh je král, který si zde vysadil zahradu v Edenu.
The fact that the divine king places man in his garden points again to the royal status of human beings.
A ta skutečnost, že Bůh si že postavil člověka do své zahrady, ukazuje, že i člověk má královské postavení.
The Lord regards Adam as his son.
Hospodin považuje Adama za svého syna.
He is royalty.
Za jeho království.
He is placed in the king's family garden.
A on je umístěn do královské rodinné zahrady.
Eden is also a place of rich abundance.
A Eden je také místo bohatství a hojnosti.
We see this particularly in verse 9.
A my toto obzvlášť vidíme v 9. verši.
It highlights the rich variety of trees in the garden.
A tady se popisuje ta rozmanitost těch různých stromů krásných.
The Lord made all kinds of trees grow out of the ground.
A Hospodin dal vyrůst různým druhům stromů.
And this rich abundance was made available to humanity for food.
A toto bohatství hojnosti bylo dané k dispozici lidem.
We see this from verse 16.
My to vidíme od 16. verše.
God said to man, you are free to eat from any tree in the garden.
16. verš. A Hospodin Bůh člověku přikázal, z každého stromu zahrady smíš jíst.
Presumably that included the tree of life.
A to můžeme předpokládat také zahrnovalo strom života.
It was a place of tremendous freedom for Adam.
To bylo místo obrovské svobody pro Adama.
A place of great abundance.
Místo obrovské hojnosti.
A place of rich variety.
A místo veliké rozmanitosti.
And this rich provision parallels what we saw at the end of chapter 1.
A toto bohatství je takovou paralelou toho, co jsme viděli na konci kapitoly 1.
In verse 29, where God gave all the plants for man's food.
A v té první kapitole 29. verši čteme, že Bůh dal lidem celou zemi a každou bylinu na ní.
There was, however, one exception.
Přesto zde byla jedna výjimka.
Just one exception.
Pouze jedna.
Man could not eat of the tree of the knowledge of good and evil.
Člověk neměl jíst ze stromu poznání dobrého a zlého.
We'll see a little more about that later.
A my si o tom povíme trochu více později.
Eden was also a place of great beauty.
A Eden bylo také místo veliké krásy.
Again we see this in verse 9.
A vidíme to znovu v tom devátém verši.
The trees are described as being pleasing to the eye.
A ty stromy jsou popsané jako žádoucí na pohled.
So they were a major source of food.
Takže zde byl veliký zdroj potravy.
But they were also beautiful and aesthetically pleasing.
Ale ty stromy byly také velice krásné na pohled.
The garden was also a very fertile place.
Zahrada byla také místem veliké plodnosti.
And that's the picture we have of Eden wherever it's found in the scriptures.
A to je popis Edenu, který nacházíme i na jiných částech místa.
It's always pictured. It is always pictured as a well-watered oasis.
Je to vždy popsané jako velmi zavlažovaná oáza.
We see this, for example, in Isaiah chapter 51.
A například to můžeme vidět u Izajáše 51.
We can read at verse 3 of that chapter.
A můžeme číst třetí verš této kapitoly.
The Lord will surely comfort Zion and will look with compassion on all her ruins. He will make her deserts like Eden, her wastelands like the garden of the Lord. Joy and gladness will be found in her, thanksgiving and the sound of singing.
Hospodin potěší Sion, potěší všechna jeho místa, jež jsou v troskách. Jeho poušť změní bude jako Eden, jeho pustina jako zahrada Hospodinova. Bude v něm veselí a radost, vzdávání díků a prospěvování.
The garden of Eden is the very opposite of a desert.
Zahrada Eden je pravý opak pouště.
That was due, no doubt, to the river mentioned in verse 10.
A to bylo nepochybně kvůli těm řekám, které jsou zmíněné v desátém verši.
A river watering the garden flowed from Eden.
A ty řeky vycházely z Edenu a zavlažovaly zahradu.
It was this river that watered the garden.
A to byly tyto řeky, které zavlažovaly zahradu.
The river then flowed from the garden to give life to the rest of the world.
A ty řeky dále potom vytékaly ze zahrady a dávaly život i ostatní celé zemi.
So it was the waters of this river that sustained the garden in life.
Takže to byly vody těchto řek, které zachovávaly život.
It's the water of this river that constantly renewed and refreshed the life of the garden.
Takže tyto vody zachovávaly a obnovovaly život v zahradě.
And we can imagine that that was true of the human beings as well.
A můžeme si uvědomit, že toto platilo i o lidských bytostech.
Father gave his children drink from the river of Eden.
Bůh dával svým dětem vodu k pití z těchto řek.
If we can turn to Psalm 36.
A když se podíváme do žalmu 36
and read a few verses from that psalm.
A přečteme si několik veršů.
from verse 7 to verse 9,
verš 7 až 9.
How priceless is your unfailing love. Both high and low among men find refuge in the shadow of your wings. They feast in the abundance of your house. You give them drink from your river of delights. For with you is the fountain of life. In your light we see light.
Takže v ekumenickém překladu verše 8 až 10. Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože. Lidé se utíkají do stínu tvých křídel, osvěžují se tím nejtučnějším z tvého domu. Z potoka svých rozkoší jim napít dáváš. U tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo.
The river of delight.
Potok potěšení, rozkoší.
The Hebrew word for delight is the plural form of the word Eden.
A to slovo pro to potěšení, pro ty rozkoše je plurálem slova pro Eden.
I want to say more about the river later.
A více o té řece řeknu později.
From verse 8 and verse 15.
A verš 8 a 15.
It looks as if man was formed by God outside the garden.
Zdá se, že člověk byl stvořen Bohem mimo zahradu.
And then he was introduced to the garden.
A potom on byl uveden do zahrady.
Indeed, the Hebrew suggests that he was brought to rest in the garden.
A ta hebrejština naznačuje, že on byl přiveden do zahrady, aby si v ní odpočinul.
So the rich abundance of the garden was all gift from the Father.
Takže to bohatství hojnosti v zahradě, to bylo darem od Boha.
Adam did not have to work for it.
Adam nemusel proto pracovat.
He didn't have to earn it.
Nemusel si to nějak zasloužit, vydělat.
It was the king's gift to his son.
To byl královský dar svému synu.
This was given as an inheritance to Adam.
Adamovi se to dostalo jako dědictví.
And I want to suggest that this is one of the parallels between Adam and Israel.
A chtěl bych zde znovu připomenout, že toto je jedna z paralel mezi Adamem a Izraelem.
Adam, the son of God, and Israel, the firstborn son of God.
Adam je syn Boží a Izrael je také syn Boží, prvorozený.
We can say that Israel was created at Mount Sinai in the desert.
Můžeme říci, že Izrael byl stvořen na hoře Sinai na poušti.
Israel was then brought by God and placed in the promised land.
A Izrael byl potom uveden a postaven do zaslíbené země.
And that land then became their inheritance.
A ta země se jim potom stala také dědictvím.
And that land is often described in terms that recall the fruitfulness of Eden.
A ta země bývá často popisována v termínech, které připomínají popis zahrady Eden.
We've already spoken about it as a good land.
A my jsme již o tom hovořili jako o dobré zemi.
It was a land flowing with milk and honey.
A to byla země oplývající mlékem a medem.
And we read these words in Deuteronomy 8 and verse 7.
A podíváme se na tyto verše, nebo na tento verš do Deuteronomia 8:7.
The Lord your God is bringing you into a good land, a land with streams and pools of water, with springs flowing in the valleys and hills, a land with wheat and barley, vines and fig trees, pomegranates, olive oil and honey, a land where bread will not be scarce and you will lack nothing, a land where the rocks are iron and you can dig copper out of the hills.
Takže jsou to verše 7 až 9. Vždyť Hospodin tvůj Bůh tě uvádí do dobré země, do země s potoky plnými vody, s prameny vod propastných tůní, vyvěrajícími na pláni i v pohoří, do země, kde roste pšenice i ječmen, vinná réva, fíkový a granátová jablka, do země olivového oleje a medu, do země, v níž budeš jíst chléb bez nedostatku, které nebudeš postrádat ničeho, do země, jejíž kamení je železo a z jejíž hor budeš těžit měď.
All of this was God's gift to Israel.
Toto všechno bylo darem Božím Izraeli.
And we can think of the land of Canaan as a kind of new Eden for Israel.
A my můžeme přemýšlet o té kananejské zemi jako o novém Edenu pro Izrael.
God brought Adam to rest in Eden.
A Bůh přivedl Adama, aby si odpočinul v Edenu.
Later he brought Israel to rest in the new Eden of Canaan.
A později on přivedl Izrael do Kanánu, aby si tam odpočinul v novém Edenu.
Adam and Israel would have remained in their inheritance.
Adam i Izrael by byli zůstali v tomto svém dědictví.
If they had been obedient to the commands of God.
Kdyby byli poslušní příkazů božích.
However, Adam disobeyed and was driven out of Eden.
Adam neposlechl Boha, byl vyhnán z Edenu.
And something similar happened to Israel.
A něco velice podobného se stalo Izraeli.
Israel was driven out of the land because of their disobedience and idolatry.
A Izrael byl také vyhnán ze své země pro svou neposlušnost a modloslužbu.
The same Hebrew word is used to describe both of these experiences.
A stejné hebrejské slovo je použito pro popis těchto dvou zkušeností.
God drove Adam out.
Bůh vyhnal Adama.
God drove Israel out.
A Bůh také vyvedl Izrael.
The New Testament takes things further.
A Nový zákon tyto věci ještě dále rozvádí.
It shows us how all of this was reversed by Jesus.
A ukazuje nám to, jak toto všechno bylo převrácené, obrácené díky Ježíši.
Jesus is the second Adam.
Ježíš je ten druhý Adam.
Jesus is the true Israel of God.
Ježíš je ten pravý Izrael Boží.
And he showed this by his obedience.
A on to prokázal svou poslušností.
Obedience to death, even the death of the cross.
A to byla poslušnost smrti, a to smrti kříže.
Through his obedience, we now have access to Eden, to paradise.
A skrze jeho poslušnost my nyní máme přístup do Edenu, do ráje.
From the moment of our conversion, we have access to the spiritual blessings of paradise.
Od okamžiku našeho obrácení my máme přístup do těch duchovních požehnání ráje.
At death, our souls go to experience the paradise of God's closer presence.
A při smrti naše duše zakusí tuto skutečnost ráje.
Remember the assurance that Jesus gave to the dying thief.
Vzpomeňme na to ujištění, které dával Ježíš tomu umírajícímu zločinci.
Today you shall be with me in paradise.
Dnes budeš se mnou v ráji.
In Revelation chapter 22,
a ve zjevení ve 22. kapitole
indicates very clearly that the new heavens and the new earth are paradise.
Se hovoří velice jasně, že nové nebe a nová země je ráj.
They are Eden on a large scale.
A oni jsou ve velkém rozsahu tím Edenem.
The whole earth has become Eden.
Celá země se stala Edenem.
That was God's purpose from the very beginning.
A to byl ten Boží záměr od úplného začátku.
In Revelation 22 we see the tree of life again.
My v 22. kapitole zjevení znovu vidíme strom života.
And we see also the river of God.
A znovu vidíme řeku Boží.
And we'll take a break at that point.
A zde si dáme přestávku.